ANO aprēķina liecina, ka nepilnu triju gadu laikā pilsoņu kara pārņemto Sīriju ir pametuši aptuveni 2,3 miljoni bēgļu, bet vēl aptuveni 6,5 miljoni ir bijuši spiesti mainīt savu dzīvesvietu valsts iekšienē. Vislielāko bēgļu skaitu, 838 tūkstošus, uzņēmusi kaimiņos esošā Libāna, vairāk nekā 500 000, gan Jordānija, gan Turcija. Kā paziņojis cilvēktiesību aizsardzības organizācija Amnesty International, šajā situācijā kritika ir pelnījusi Eiropas Savienība. Lai arī Eiropas Savienības palīdzība ir pārsniegusi 1,3 miljārdus eiro, lielākā daļa no šīs summas ir paredzēta tieši Sīrijas iekšēnē pārvietotajiem bēgļiem. Taču runājot par no valsts izceļojušajiem, tikai 10 Eiropas dalībvalsts ir piekritušas uzņemt bēgļus. Uzņemamo cilvēku skaits salīdzinājumā ir ļoti niecīgs, 12 tūkstoši. Gatavība iesaistīties bēgļu uzņemšanā jau izteikušas Vācija un Zviedrija, taču tādas valsts kā Itālija vai Lielbritānija to darīt ir atteikušās. Amnesty International arī kritizējusi tā dēvētās atpakaļ atgriešanas operācijas, lai novērstu, piemēram, Sīrijas bēgļu ieceļošanu no Turcijas. Šādām operācijām un pastiprinātām pārbaudēm Eiropas komisija ir piešķīrusi 228 miljonus eiro. Tāpat Eiropas Savienība ir sākusi izstrādāt plānus, kā apturēt migrantu ieceļošanu caur Vidusjūru. Viens no piedāvājumiem paredz piešķirt dalībvalstīm vairākas lidmašīnas, lai vairākas tūkstošas bēgļu varētu pārvietot uz bēgļu nometnēm. Par katru pārvietoto bēgli dalībvalstī plānot samaksāt 6000 eiro. Sagaidāms, ka par šiem priekšlikumiem Eiropas Savienības līderi spriedīs nākamajā ceturtdienā. Vienlaicīgi Apvienoto Nāciju organizācija ir aicinājusi Rietumvalsts līdz nākamā gada beigām palielināt uzņemto bēgļu skaitu līdz 30 tūkstošiem. Bet tikmēr smaga situācija izveidojusies Sīrijas kaimiņos esošajā Libānā. Šo reģionu pēdējās dienās skārušas spēcīgas sniegputeņi, ievērojami apgrūtinot bēgļu situāciju izvietotajās telšu nometnēs. Tajās trūkst apkures, apgaismojuma, bet cilvēkiem nepietiek silta apģērbu un apavu. Kā norāda ANO bēgļlietu aģentūras pārstāve Lisa Abu Haleda, palīdzības sniegšana visiem ir liels izaicinājums.
We understand that it's a big challenge. We hope that we'll be able to cover everyone.
Mēs saprotam, ka tas ir liels izaicinājums, taču ceram palīdzēt visiem. Bēgļu skaits gan pieaug ar katru dienu un situācija bēgļu nometnēs mums rada vislielākās bažas.
Kā norāda Britu raidsabiedrība BBC, Libānas varas iestādēm ir ātri nepieciešama starptautiskā palīdzība, jo 5 miljonu lielā valsts jau ir sniegusi patvērumu gandrīz miljonam bēgļu. Turklāt šī varētu būt pēdējā gadsimta augstākā ziema reģionā. Varas iestādes arī nevēlas izveidot pastāvīgas bēgļu nometnes ar pastāvīgām celtnēm, lai neatkārtotos situāciju ar palestīniešu bēgļiem, kas šādās apmetnēs dzīvo arī 65 gadus. Uģis Lībiec, Latvijas radio.